بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. لوكزانو katika imani, kama ambavyo tulitangaziwa toka siku ya juzi kwamba leo tutakuwa na mgeni katika msikiti wetu, katika markazi yetu, markazi al-Imam al-Muzan al-Shafi'i السلفي حرسه الله تعالى. تكيوا نامgeni wetu kimsubiria hapa kuingia kwake shekhe wetu Abu Sumayya Yusuf Magwabu fidhahu Allah ta'ala, Allah muhifadhi na majanga yote na fitina zote. Na tunatakikana kwa kila muislamu au talibu ilm hususan kukaa maandalizi, kufanya maandalizi ya kusikiliza kile ambacho kitazungumzwa na yale ambayo atayafikisha sheikh, kwa sababu ya umuhimu wake na nafasi yake ya kile ambacho atakizungumza, na ukubwa kile ambacho na nafasi aliyokuwa nayo sheikh wa talibul ilm. Anatakikana awe na maandalizi ya kudhibiti, kama ilivyokuwa ni ada na ni adab kwa talibul ilm kujiandaa na mapokezi ya kupokea kile ambacho anakipokea katika ilmu, kuanzia katika nia yake. إنما الأعمال بالنيات, na nia ina mahala pakubwa katika matendo. Baada ya nia kuisafisha nia, mtu akakaa kwa ajili ya kusoma dini ya Allah tabarak wa taala. Pia mwanafunzi afanye ikhtiyari aljilsa, akae mkao wa kuipokea ilmu, na maana asikae mkao ambao sio kupokea ilmu, kwa sababu kuna mkao wa ilmu na kuna mikao mingine isiyokuwa ya ilmu, kama ambavyo kuna mikao ya kula na mikao mingine. Hii ni mojawapo ya adabu kwa mwanafunzi anayetafuta ilmu, anajiandaa kisaikolojia na pia anajiandaa kwa mkao, kwamba mtu huyu nia yake ni kuipokea kile ambacho kinahitajika. Na pia katika adabu za talibul ilm katika tahsilul ilmi, anakuwa ana maandalizi ya sehemu ya kunukulu kile kinachozungumzwa katika point, na kile ambacho anakiona ni muhimu sana kulingana na kile kinachofikishwa. tofauti hivyo na mwanafunzi, tofauti na mwanafunzi asipofanya hayo, mwanafunzi elimu upotea patupu, kwa sababu makutiba qarra, kile kinachoandikwa uthibiti, lakini wama hufidha farra, na kile kinachohifadhiwa upotea. Kwa sisi nabidi kama tulabu ilmi, hata yule msikilizaji, sababu kuna usomaji na pia kuna kusikiliza, katika kusikiliza pia kwa hitaji tahsir, kuhifadhi na kudhibiti yale ambayo yatakayo zungumzwa. Sasa kuchukua anwani akwalibu ilmi, namna ya kupokea ilmu, andika tarehe ya siku yenyewe ya muhadhara hijiria, na pia kiwafikiana pia na miladia. Baada ya hapo anaandika mzungumzaji, anizungumza ni nani, na kama tulivyotangulia kumtaja kwamba anaitwa Abu Sumayya al-Sheikh Abu Sumayya Yusuf Magwagu rahafidhahu Allahu ta'ala. Kisha andika jina lake, anaacha nafasi ya maudhui, kudhibiti maudhui, kitu gani kitakachozungumzwa. Baada ya hapo kuandika maudhui, na anaandaa sehemu ambayo ataandika zile fawaid. Kuna fawaid kulingana na mkono mtu, ile imla, kuandika maneno ya Kiarabu kwa haraka kwa kuyasikia, na pia hawezi, mkono wake sio mwepesi katika kudhibiti maneno ya Kiarabu, basi atayadhibiti kwa Kiswahili walau. Ayadhibiti kwa nini? Kwa Kiswahili, huenda baadaye akaja akapata sauti. Walillahi alhamdu, leo hii njia za ilmu zimewepesishwa, akadhibiti ile ilmu kwa kuandika baadhi ya fawaid kuliko kukaa tu. Baadaye akaja akapata ile sauti na kuweza kudhibiti sawa sawa, kwa sababu mwanafunzi anapokaa tu kusikiliza tu havichelewi kuondoka, lakini hata kama atadhibiti kwa Kiswahili, anapokuja kusikiliza baadaye sauti, aweza kujengea katika kile alichokisikia. Hizi ni mojawapo za njia za kusanya ilmu, lakini sio kudhibiti sauti peke yake. Yaani mtu labda akarekodi audio tu akategemea audio peke yake, bali inabidi udhibiti kile ambacho kinazungumzwa, baadaye waweza kwenda kuongeza katika kile ambacho kimekupita katika mazungumzo. Na hii ndivyo inavyokuwa tahsir na kudhibiti maalumati. Lakini mwanafunzi anapokuwa ameacha hivyo hivyo, kwamba kile kinachozungumzwa haandiki, kile kinachozungumzwa hakiandiki, basi upotea na upoteza lengo la kusoma kwake. Haya ambayo tumeyataja hizo nukta za naam, Sheikh ngazileta hapa hapa kidogo kuna mahalafu. Sawa. Salamu alaykum. Kwa hiyo tukimsubiria Sheikh akimaliza swala hapo ili apate kuendelea na muhadhara. Ili apate kuendelea na muhadhara. Kwa hizi ni nukta za mwanzo kwa talib ilmu mwenye daftari na kudhibiti haya ya kuyachunga, kama tulivyotaja kwamba andike tarehe hijiria, leo tarehe ngapi katika mwezi wa Muharram, andike mwaka. Akishamaliza hapo, basi adhibiti ili kukumbuka haraka, sababu watu Islamu wengi watilii muhimu taarifa. Katika wale wanaosoma darasani tumeona kwamba Sheikh Abdullah ibn Salih Fauzan alitaja kwamba miongoni mwa mambo yenye kusikitisha, mimma yusafu alayhi, katika miongoni mwa mambo yenye kusikitisha ni watu kuacha tarikhul hijri, yani wakawa watu hawazingatii tarehe ya Kiislamu katika nini, katika mambo ambayo yanasikitisha. Lakini Kwa ajili ya kudhibiti, basi unaandika tarehe ya miladia. Pia kama tulivyosema, unaandika mzungumzaji na tukamtaja, na pia kuandika maudhu Sheikh mwenyewe ataitaja insha Allah Taala. Baada ya hapo utaweka nafasi ya kuweza kuandika mada ile inayozungumzwa. Na pia katika kudhibiti sawasawa, kudhibiti pia sehemu ambapo amezungumziwa Sheikh, amezungumza Sheikh. Yaani kama alikuwa kituo fulani, kama ilikuwa ni Markaz Iman Muzan Ash-Shafi'i As-Salafi harasahu Allah Ta'ala, anaandika bali. Kama alikuwa Yahya ibn Ma'in, ataandika Yahya ibn Ma'in. Kama atakuwa alikuwa Masjid Amin, basi ataandika msikiti gani, maeneo gani amepokea zile. Hizi inakusaidia katika tahsil baadaye, waweza kuandika historia yako ya ilmu. Na kama wanafunzi hapa wamesoma katika adabu za talib ilm, takthirul ulama, kujikithirishia maulama, wadhibiti, kuwa na kudhibiti wale mashekhe ambao na mashekhe ambao umesoma kwao. Uwe na daftari una au na kaunta yako au na sehemu ya kuhifadhia kumbukumbu zako, naandika kwamba nisoma kwa shekhe fulani, shekhe fulani, nisikilize mihadhara kwa kadiri hii. Bila kuyadhibiti mapema, uenda kaondoka. Hii ni kumbukumbu ya baadaye. Uenda mtoto wako, watoto wako au ndugu zako wakaja kunufaika kwamba baba au kaka au ndugu alisoma kwa mashekhe fulani, kumbe itikadi yake ilikuwa ni katika ahlu sunna wal jamaa, mashekhe waliosalimika. Kumbe kakaangu huyu au baba yangu huyu alikuwa ni salafi, kwa sababu ya historia ya mashekhe wale alikuwa nao na wale aliowadhibiti katika vitabu vyake. Na hii ni arun ala talib alilm, ni aibu kwa talib alilm au salafi akawa hajui mashekhe wa kisalafi. Yaani akawa hajui mashekhe wa kisalafi walau wale ambao wafahamika watangaa. Leo wengi sana utakuuliza, umjua nani katika masalafi? Sawa, ukikosa kumjua Sheikh Magwagu itakuwa ni aibu. Sasa talib alilm as-salafiyin lazima Sheikh utakuwa unamfahamu. Lakini wengi utakuta wanataja mashaikh wa kisalafi, unakuja unakuta anataja mashaikh wa kihizbi. Historia ya mashaikh zake anapotajiwa mashaikh wa kisalafi kwa sababu hawajui. Sawa, utakuta Sheikh fulani, Sheikh fulani, Sheikh fulani, Sheikh fulani, huyu vipi? Amesalafika au wewe umemsalafisha? Kumbe yeye hajui. Sawa, hajui. Na Sheikh hapa ameweza kuswali, nimwachie nafasi kabisa, nisije nikala muda wake. Sheikh mimi namkaribisha hapa ajinafasi, ajinafasi pia kila atakachokizungumza tumombe Allah tabarak wa taala akithibitishe katika nyoyo zetu, na pia azifungue, ayafungue masikio yetu na nyoyo zetu na vifua vyetu vipate kusikiliza na kudhibiti kile ambacho kinazungumzwa. Karibisha Sheikh, marhaban bika ya Sheikh.